Frú forseti, háttvirtur þingmaður spyr með hvaða hætti væri hægt að skilgreina þá hópa betur sem að ættu að fá einhvers konar niðurfellingu. Og ég ekki með, ég í sjálfu sér ekki með neina patent lausn á því, en ég held að kannski fyrsta skrefið þá áttu að vera að greina betur þann hóp sem að á að fara í leiðréttingar hjá og þá kannski sérstaklega að horfa til þess hvort að hópurinn í greiðsluvanda. Vegna þess að eins og hefur komið margóft fram í máli háttvirtra þingmanna hér í dag að þá verður skuldavandi ekki skuldavandi fyrir en það orðin greiðsluvandi. Fyrir eru menn ekki í vandræðum með skuldina sínar eða geta ekki greitt að þeim. Og varðandi síðan spurningu háttvirts þingmanns þessi 5.000 heimili sem mun ekki njóta í neinu þessara ráðstafana vegna þess að þau fóru í 110% leiðina eða einhverjar aðrar aðgerðir. Nei, ég minnist þess ekki að hafa heyrt þingmenn stjórnarflokkana ræða það sérstaklega í kosningabaráttunni að það væri búið að hjálpa því fólki nú. Þvert á móti, það var talað hátt og skýrt það, það væri alls ekki búið að gera nú fyrir þannig hóp. Og nánast sagt að það væri ekki neitt, hins vegar hefur það komið fram í umræðin í dag hjá þingmannum Framsóknarflokksins að minnstakosti að nú beraði lof og láð á þær aðgerðir sem þó var farið í. Minnstakosti einn áttið þingmaður hrósaði hér áðan 110% leiðinu og sagði að hún hefur verið frábær fyrir suma og það gott að menn átta sig á þessu vegna þess að það gæti kannski verið upptakturinn að því að þeir reyndu að breyta þessum aðgjörnum þannig að það veri meiri skynsemi í þeim.
Nú veitir andsvar háttvirtur 10. þingmaður